let tonight's performance be the best performance.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε αυτή την καυτή μέρα Σαββάτου, αλλά είμαστε δροσερά και εύχομαι και εσείς να μας ακούτε από κάπου δροσερά. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Βασίλης Νικολόπουλος, συνοδοιπόρος, φροντίζει τον ήχο, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Με Fat Boy Slim ξεκινήσαμε, τι άλλο, άλλωστε καθώς ήταν εδώ εχθές στην Αθήνα σε μια εξαιρετική συναυλία και βέβαια κομμάτι παραγγελιά της καλεσμένης μου, Σίμπιλα Μέντερ, καλώς ήρθες στην ΕΡΤ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ και ξέρω γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι, ήσουν εχθές το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ήμουνα, ναι. Μαζί με τη μισή Αθήνα.
Είχε τόσο κόσμο.
Είχε αρκετά κόσμο, ναι, και περάσαμε πολύ όμορφα.
Παρά την ζέστη, έτσι.
Εγώ θα έλεγα κάναμε όλη αποτοξίνωση, δηλαδή τα βγάλαμε όλα.
Πολύ υδρώτας, ε. Ναι, πραγματικά έτσι όσοι είμαστε αυτής της γενιάς, το 90s, είμαστε σχεδόν συνομήλικες. Νομίζω ότι και Fatboy Slim και Στερεονόβα σήμερα που είναι στην Πλατεία Νερού είναι έτσι οι αναμνήσεις μας από τα 90s. Εντάξει, ο Fatboy Slim έχει δώσει έτσι πριν από 20 και κάτι χρόνια μια εξαιρετική συναυλία στο Brighton, που για πολλούς ήταν το Woodstock του Brighton, έτσι το αποκαλούσαν τότε. Τυχεροί όσοι βρέθηκαν εκεί, αλλά νομίζω και εχθές το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ναι, νομίζω ήταν αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι όντως μίξαν διαφορετικές γένειες. Δηλαδή είχαν τα μικρά παιδιά που μάλλον τον ανακαλύπτουν τώρα και υπήρχαν και πολλοί στην ηλικία μας που νομίζω τους άνοιξε, τους θυμίσε κάτι από παλιά, από αυτά τα φοιτητικά χρόνια.
Για σένα τι είναι ο Fatboy Slim, τι σου θυμίζει?
Κοίτα, εμένα μου θυμίζει όντως τα φοιτητικά μου χρόνια στο Βερολίνο, στο Ινστιτούτο του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου, Freie Universität, που σπούδασα θεατρολογία και σινεμά και δούλευα στην καφετέρια, στην φοιτητική καφετέρια εκεί, και έβαλα το δίσκο όταν πρώτο βγήκε, το έβγαλα συνέχεια και χορεύαμε εκεί, και μου θυμίζει αυτή τη δεκαετία, ναι, της... βασικά πριν το 2000 που είμαστε...
Ήταν... Όλοι πιο ανέμελοι,
Ναι, ήταν... τώρα εντάξει, μιλάμε σαν γκρίες εδώ τώρα, αλλά ήταν κάτι πολύ... Για μένα μου θυμίζει την νεολαία μου.
Και τα νιάτα. Τα νιάτα και την ανεμελιά των 90s που ούτε κρίσεις υπήρχαν, ούτε μνημόνια, ούτε όλες αυτές οι κλιματικές κρίσεις που βιώνουμε τώρα, που δεν σκεφτόμασταν καν έτσι. Λοιπόν, είσαι εδώ για να μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Το λεωφορείο του νησιού». Μετρά ήδη 10 χρόνια, το 2013, σωστά?
Ναι, ναι.
The Island Bus. Σε γνώρισα πριν από λίγες μέρες και πραγματικά... Δεν γνώριζα αυτό το ντοκιμαντέρ, το είδα και θέλω να σε συγχαρώ. Είναι μια υπέροχη δουλειά με εξαιρετικό ρυθμό, φωτογραφία, χαρακτήρες, ανθρωπιά, και βέβαια μας ταξιδεύει εκεί στην Τήλο, γιατί εκεί ζούσες κι εσύ, εκεί γυρίστηκε η ταινία 10 χρόνια πριν, το 2013. Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ, έτσι να πάρουμε μια γεύση και μετά να μας τα πεις όλα, να μας συστήσεις τους χαρακτήρες. Και όλα για την ταινία.
Σαΐδ, τραγούδα ρε αφγανικά εκεί πίσω.
Αφγανικά εκεί πίσω, Σαΐδ.
Τραγούδισε ψαμανέτες.
Αφγανιστάν τώρα είναι καπούτ. Είναι Αμερικά μέσα, το Αλεμπάν είναι μέσα, πατέρας μου μέσα, μαγάζι καπούτ, μαμά μου μέσα, σπίτι καπούτ.
Σαν Ιντερνατσιονάλ όλο, από τις όλες χώρες. Έχει 5 σπίτια αυτό το σπίτι, 5 νοικιάζουμε. Εμείς από την Ουκρανία. Εδώ δίπλα Έλληνες μένουνε. Κάτω μένουνε από την Αλβανία η οικογένεια, η Μάρτα με 3 παιδάκια με τα άντρας της.
Μα τι γίνεται εδώ?
Νομίζω ότι και να τα πάρουν τα λεφτά, ότι θα ανοίξουν δουλειές. Πάλι το ίδιο θα έχουν σε 3 μήνες.
Δεν ξέρω, Ζιμπίλα, αφού δεν πληρωνόμαστε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει έτσι?
Πιστεύω στην Ελλάδα να περάσει το κρίση. Δεν είχαμε εμείς στην Ουκρανία, Ρωσία το ίδιο μάθα. Περάσαμε τα χρόνια και μία χαρά Ρωσία.
Πολλά χρόνια μας βάλα.
Μία χαρά.
Και εγώ λέω, έχεις εδώ ένα άτομα, άνθρωπος, ένα family. Εδώ έχεις εγώ μαζί, έτσι Ελλάδα, περιμένω, γιατί εγώ είμαι λίγο μικρό.
Έλα, πάμε. το λεωφορείο του νησιού, The Island Bus, ένα ντοκιμαντέρ για τους ανθρώπους και τη ζωή στην Τήλο, έτσι αυτό το μικρούλι νησάκι ανάμεσα στη Ρόδο και στην Κο, από τα μικρότερα των 12 νήσων, όπου σύμβυλα έζησες κάποια χρόνια εκεί και φαντάζομαι γνώρισες τους ανθρώπους και ήταν και ο λόγος που επέλεξες να κάνεις αυτή την ταινία.
Ναι, ήταν. Βασικά η έμπνευση ήρθε από το λεωφορείο. Γιατί αν ζήσεις σε ένα τέτοιο τόσο μικρό μέρος, υπάρχει ένα λεωφορείο.
Ένα, έτσι.
Ένα, εντάξει, στην ουσία υπάρχουν δύο διαφορετικά οχήματα, αλλά το δρομολόγιο είναι το ένα, το ένας λεωφορείο.
Και χειμώνα καλοκαίρι.
Χειμώνα έτσι. Καλοκαίρι, ναι.
Καλό αυτό.
Ναι. Εντάξει, το χειμώνα λιγότερο, αλλά ναι, υπάρχει. Και είναι σαν ένας μικρός κόσμος που σου δείχνει και το νησί. Δηλαδή, κάπως γνωρίζεις όλο τον κόσμο εκεί, στο λεωφορείο. Και αυτή ήταν η πρώτη έμπνευση που και εγώ, σαν καινούριος, ας πούμε, κατοίκος, δεν ήταν το πρώτο σχέδιο ότι θα μείνω 8 χρόνια που τελικά έμενα, αλλά έτσι έμενα εκεί μόνιμα.
Και πώς επέλεξες την Τήλο?
Μεγάλη ιστορία. Βασικά στην αρχή ήταν η ιδέα, θα κάνουμε με το φίλο μου τον πρώην μου, να κάνουμε ένα sabbatical, να έρθουμε από την Αυστραλία για ένα χρόνο και να μείνουμε ένα χρόνο. Για μένα αυτό το ένα χρόνο στην Ελλάδα δεν έχει τελειώσει ακόμα και νομίζω δεν θα τελειώσει ποτέ. Οπότε, ναι, αλλά όταν πρώτο ήρθα από το λεωφορείο, κάπως κατάλαβα και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, γιατί έχει αυτόν τον οδηγό, τον Παύλο, που το βλέπουμε σαν σταθερή άξια. Αυτός είναι πάντα εκεί και σου οργανώνει τα πάντα, ξέρει και τα πάντα. Είναι κάπως και σαν ειδήσεις του νησιού, μπορεί να φέρνει από το ένα χωριό στο άλλο αυτό που συμβαίνει και φροντίζει τα παιδιά μετά που φεύγουν από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό, αν οι γονείς ακόμα είναι στη δουλειά, κάτι τέτοιο.
Πηγαίνεις στις τράπεζες, είδα, εισπράττεις συντάξεις, ό,τι χρειάζεσαι, τα πάντα.
Ό,τι χρειάζεσαι, ο Παύλος είναι εκεί, σταθερή άξια, πώς λέω.
Κάτι σαν δήμαρχος,
Αυτό νομίζω δεν θα ήθελα, δηλαδή σαν άνθρωπος, είναι πολύ ταπεινός νομίζω είναι η λέξη. Αλλά ναι, είναι αυτό το σαν η κόκκινη κλωστή που συνδέει όλα. Και το άλλο ήταν ότι παρατήρησα, γιατί με το λεωφορείο πάνε και αυτοί που ας πούμε δεν έχουν αμάξια, αφού είναι μετανάστες, πρόσφυγες, δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στο νησί, με τους οποίους κάπως είχα και εγώ μια ταυτοποίηση, γιατί και εγώ ήμουνα καινούρια στο νησί, φυσικά σε διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, αλλά δεν ήμουνα ντόπιοι στην αρχή. Και όλη αυτή η πλούσιη κοινωνία κάπως μου φάνηκε σε
ενδιαφέρουσα.
Ναι, ενδιαφέρουσα και σε αυτό το μικρό λεωφορείο μπορούσες να την παρακολουθήσεις. Οπότε από εκεί προέκυψε η ιδέα.
Όντως είναι ένας τόπος συνέβρεσης, ένα μοσαϊκό έτσι, αυτής της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών. Και πάμε να μας συστήσεις τους χαρακτήρες σου. Ακούσαμε στο τρέιλερ έτσι, διάφορες φωνές.
Ναι, λοιπόν, όπως το ακούσαμε, νομίζω η πρώτη φωνή είναι όντως του Παύλου, που λέει «Σαΐτ, τραγούδασε μας για κάποια αφγανικά». Οπότε αυτό μας λέει ήδη ο Σαΐτ είναι βασικά... Έγινε ο πρωταγωνιστής της ταινίας στην πορεία, γιατί στην αρχή δεν υπήρχε στο πλάνο. Ξεκινήσαμε να τραβήξουμε ένα τρέιλερ για χρηματοδότηση και αυτό που συνέβη ήταν ότι έφτασε το πρώτο καράβι με πρόσφυγες. Το 2010 ήταν το 10, ναι, το 10 το Σεπτέμβρη. Και ξαφνικά, σε ένα νησί που εγώ θεωρούσα αυτή τη στιγμή ήταν περίπου 400 άτομα, ήταν 126, νομίζω, πρόσφυγες από διάφορες χώρες, οι πιο περισσότεροι από Αφγανιστάν και Συρία, νομίζω αυτή τη στιγμή, όχι ακόμα, Αφγανιστάν ήταν τότε. Και υπήρχε αυτή η ερώτηση που τώρα τη ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τι γίνεται, τι κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ήταν το πρώτο. Και να μην το πολυλογώ, ο Σαΐτ ήταν ένα παιδί 15 χρονών τότε που είχε χάσει τους γονείς. ήθελε, είχε σκοπό να πάει στη Γερμανία να βρει έναν θείο εκεί και κάπως έμενε στο νησί γιατί περίμενε ότι μάλλον κάποιος θα τον υιοθετήσει. Αυτό δεν έγινε ποτέ, αλλά με κάποιον τρόπο όλο το νησί τον υιοθέτησε. Mm-hmm. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτός θέλει να είναι πρωταγωνιστής της ταινίας και έχει και μια φοβερή ιστορία από πίσω του και μας ανακαλύψει κάπως πώς, τι είναι αυτό το να φτιάχνεις μια καινούρια εστία σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις, δεν μιλάς τη γλώσσα, αλλά κάπως είναι φιλόξενο προς εσένα. Δηλαδή, mm-hmm. ναι, οπότε υπάρχει ο Σαΐτ, αυτό το 15
χρονών αγόρι, ναι. Από το Αφγανιστάν.
Ναι, και κάπως καθρεφτίζουν την ιστορία του η Μάρθα, μια κυρία από την Αλβανία που φροντίζει τους μεγάλους. Ήταν αυτή η φροντίδα στο σπίτι που έκανε εκείνη, που περνάει και πάλι αυτή με το λεωφορείο και πάει σε όλους τους μεγάλους που δεν, μάλλον τα παιδιά είναι κάπως στη Ρόδο, στην Αθήνα, όπου να είναι. Δεν έχουν κανέναν άλλο στο νησί και εκείνη πάει να τους φροντίζει. Και η φίλη της, η Όλγα, που είναι, συγγνώμη.
Από την Ουκρανία.
Ναι, από την Ουκρανία. Τώρα κόλλησα, δεν είναι η Όλγα.
Α, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομά της.
Η Σβέτα.
Η Σβέτα.
Η Όλγα ήταν άλλη. Μια φίλη της, η Σβέτα. Που από την Ουκρανία που δουλεύει εκεί, λάτζα σε ένα εστιατόριο και με την οικογένεια και πάλι.
Αυτή είναι που είχε σπουδάσει και στο Πολυτεχνείο.
Ναι. Πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή έχουμε αυτές τις τρελές ιστορίες σε ένα πάρα πολύ μικρό μέρος. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πώς γίνεται αυτό που εσύ το είπες μοσαϊκό. Δηλαδή πώς υπάρχει αυτή η συνύπαρξη. Και ο ένας κάπως υποστηρίζει τον άλλον, βοηθάει τον άλλον. Κάποτε υπάρχουν και συγκρούσεις φυσικά. Αλλά αυτό, βασικά, ναι, και φυσικά υπάρχει και ο Μενέλαος, ο Βοσκός, mm-hmm. πολύ χαρακτήρας, που κάπως συμβολίζει αυτή τον ντόπιο, το πολύ δεμένο με τη φύση και όλο αυτό.
Ακούσαμε μάλλον την πρωτότυπη μουσική από την ταινία. Το κομμάτι έχει Said Delivery Boy, έτσι. Ποιος έχει γράψει τη μουσική,
λοιπόν,
Σιβίλα?
Είναι εκεί, σαν όλη η ταινία και η κοινωνία εκεί, είναι κάπως ένα μείγμα. Δηλαδή, ακούς τις λύρες και βιολί και τέτοια. Πήραμε κάποια παραδοσιακά κομμάτια, κάποια παιδιά από το νησί που τα παίζανε στα πανηγύρια, μαζί με δύο Αγγλούς που μένουν εκεί κάποιες μήνες του χρόνου, που τα είχα γράψανε. Μετά υπάρχει η παραδοσιακή εκδοχή για κάποια κομμάτια της ταινίας και μετά το πήγε σε ένα DJ τώρα στη Γερμανία, φίλος της μιας φίλης που έκανε και την αφίσα. Ο ίδιος κάνει αυτό το πειράζει παραδοσιακή μουσική, αυτός πιο πολύ στην Μέση Ανατολική και με τη Φαρούς και τέτοια έχει κάνει δουλειά. Οπότε αυτό ήταν κάπως το κομμάτι του, ότι παίρνει αυτό το είδος μουσικής και το πειράζει σε dance και τέτοια. Γι' αυτό επέλεξα και τον Fatboy Slim στην αρχή, γιατί έλεγα εντάξει, αυτό είναι μια, δείχνει μίξη. Λίγο όλη αυτή τη μίξη της.
Και η μουσική, ομολογώ ότι έχει έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία σου. Δηλαδή, παρά τους φυσικούς ήχους, την παρατήρηση έτσι που υπάρχει με την κάμερά σου, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, νομίζω ότι η μουσική είναι πρωταγωνιστική και έχει σημασία, έτσι.
Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Ναι, αυτό ήθελα. Δηλαδή, ήθελα να... Γιατί για μένα η μουσική είναι σημαντική. Παρόλο που δεν θα έλεγα ότι είμαι μουσικός, αλλά έχω ένα ενδιαφέρον για τη μουσική. Και ιδιαίτερα αυτή η μίξη των διαφορετικών είδων με ενδιαφέρει, γιατί κάποιος μπορεί να το θεωρεί άσχημο. Εγώ το βλέπω σαν κάτι που όντως καθρεφτίζει και πάλι την κοινωνία εκεί. Και υπάρχουν και άλλα κομμάτια που είναι γραμμένα για την ταινία, σαν soundtrack, λίγο πιο πολύ... να ακολουθήσουν την δράση. Αυτό όμως ήταν λίγο παίρνοντας το παραδοσιακό, πειράζοντας το, γιατί είναι για το Σαΐτ, που παίρνει την παράδοση της, του νησιού, αλλά με το δικό του χαρακτήρα το αλλάζει φυσικά.
Άλλη μια πειραγμένη σούστα από το ντοκιμαντέρ «Το λεωφορείο του νησιού», και είμαστε εδώ με την Σίβιλα Μέντερ, σκηνοθέτρια, και μιλάμε για αυτή την ταινία που ολοκληρώθηκε πριν από 10 χρόνια, έτσι.
Ναι.
Θα έρθουμε και στο κομμάτι έτσι, της χρηματοδότησης, γιατί είχε έτσι μια ωραία πορεία με το Story Doc, το EDN κλπ, το Θεσσαλονίκη Pitch, αλλά ας μείνουμε λίγο εκεί, στον κόσμο του νησιού. Τη συνύπαρξη που λέγαμε και του πειράγματος έτσι όλων των πολιτισμών, που μέσα από την ταινία σου φαίνεται ότι είναι ιδανική, θα έλεγα, ειρηνική. Βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι αγαπημένοι, αλληλέγγυοι μεταξύ τους, παρόλο που προέρχονται από άλλες κοινωνίες, θρησκείες, χώρες. Δεν υπάρχουν εντάσεις, είναι αλήθεια, εσύ που έζησες κι εσύ εκεί 12 χρόνια μαζί με όλους αυτούς.
Κοίτα, είναι αλήθεια με την έννοια ότι ναι, αυτό δεν είναι στημένο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που είναι στην ταινία υπήρχαν, έγιναν. Φυσικά πάντα υπάρχουν εντάσεις. Δεν είναι ότι στο νησί όλοι ζουν στο παράδεισο, φυσικά. Αυτό είναι και λίγο επιλογή μου. Δηλαδή εγώ θεωρώ τα ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον τα δικά μου, ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό. Mm-hmm. Δηλαδή επιλέγω τι δείχνω, και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ βαθισμένο στην αλήθεια. Δηλαδή έτσι το παρατήρησα, έτσι θα έλεγα ότι και οι άνθρωποι που είναι μέσα με το αποδείξανε και το είπανε, ναι, ότι όντως έτσι το έκανες σωστά, βασικά μας έδειξε σωστά. Απλά είναι και η επιλογή ότι θέλω να κάνω ταινίες που εμπνέουν. Και να είναι, γιατί θεωρώ ότι και το άλλο είναι σημαντικό. Να έχουμε ταινίες που μας δείχνουν αυτά που πάνε στραβά. Αυτά που στο κόσμο πρέπει, θέλουν μια διόρθωση, ας πούμε, που θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Υπάρχουν όμως πολλά από αυτά. Δηλαδή εγώ προσωπικά στη δική μου ζωή δεν χρειάζομαι άλλη πληροφορία γι' αυτό, γιατί ήδη έχω αρκετή κατάθλιψη για τον κόσμο που και που. Οπότε και με τη δουλειά μου δεν θέλω να... Ας πούμε αυτό που θέλω να βρω τέτοιες εμπνεύσεις, θέλω να βρω τέτοιες περιπτώσεις, να τους δείχνω, να τους διαφημίζω με κάποιον τρόπο, δηλαδή να τους δείχνω σε ένα ευρύτερο κόσμο. Να μπορεί να παίρνει λίγο ελπίδα, λίγο έμπνευση, λίγο αυτή τη γεύση της, τι μπορεί να υπάρχει.
Η αλήθεια είναι ότι το έχεις πετύχει. Η ματιά σου είναι τόσο θετική που πραγματικά εγώ λέω, γιατί ζούμε εδώ στην πόλη, γιατί δεν είμαστε εκεί σε έναν τόσο όμορφο μικρό κόσμο.
Γιατί δεν υπάρχει ίντερνετ.
Δεν υπάρχει εκεί.
Υπάρχει τώρα. Αλλά εγώ για πολλά χρόνια ζωριστικά.
Που οι άνθρωποι μπορούν να κολυμπούν 8 μήνες το χρόνο. Το βλέπουμε και στην ταινία. Να είναι λίγο πιο ελεύθεροι, πιο αλληλέγγυοι. Παρόλο που η ηρωίδα σου από την Ουκρανία λέει ότι ο κόσμος στα νησιά ειδικά είναι πολύ επιφυλακτικός και είναι λίγο δύσκολο να αποκτήσεις μια θέση στην κοινωνία.
Ναι, η Μάρθα, η Αλβανίδα είναι.
Α, η Αλβανίδα, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Την Ουκρανία. Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι okay, είναι μια αλήθεια, αλλά το πάλεψε και το κατέκτησε μάλλον. Ε.
Εγώ θεωρώ ότι γιατί είναι μια τόσο μικρή κοινωνία και όλα είναι κάπως προσωπικά, δηλαδή το ξέρεις, με το Σαΐντ έγινε αυτό, ήρθε την πρώτη εβδομάδα, είτε ένα από αυτά τα παιδιά που ήρθε, τη δεύτερη εβδομάδα ήταν ο Σαΐντ, γνώρισαν το όνομά του, δηλαδή δεν ήταν ένας πρόσφυγας. Ήταν ο Σαΐντ. Οπότε και αυτό συμβαίνει με όλους. Δηλαδή σε βλέπουν λίγο πιο πολύ σαν άνθρωπο, γιατί δεν είσαι στη μάζα, δεν είσαι μόνο ένας αριθμός. Και νομίζω αυτό βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει και με την αλληλεγγύη, γιατί καταλαβαίνεις πιο πολύ αν ένας άνθρωπος όντως μπροστά σου έχει φτάσει με ένα σκάφος που κατέρεψε, το καταλαβαίνεις ότι θέλει βοήθεια. Δεν είναι κάτι που ακούς μόνο στις ειδήσεις. Και αυτό φυσικά σου δίνει και σε μια πολύ σκληρή κατάσταση πολλές φορές, γιατί νιώθεις μοναξιά και νιώθεις ότι σε έχω να αφήσει, δηλαδή είσαι μόνος στον κόσμο, ή εδώ στο νησί είμαστε μόνοι στον κόσμο και δεν μας έχουν ξεχάσει. Οπότε έχει και τα δύο, αλλά αυτό αν το παίρνεις, και νομίζω αυτοί οι άνθρωποι που επέλεξε που είναι στην ταινία, έχουν όλη αυτή την ικανότητα να παίρνουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις και να τις γυρίζουν μπρος στο okay, η ζωή συνεχίζει και εγώ κάνω ό,τι μπορώ με αυτό που μου έδωσε η ζωή μου και προσπαθώ να ζω κάτι που αξίζει να το ζω όπως μπορώ. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που από τη μία εμένα μου έμενε και εμένα με έμπνευσε πάρα πολύ και από την άλλη ήθελα να το μεταφέρω στον κόσμο, να δείξω ότι ναι, υπάρχει σε κάθε όσο δύσκολη κατάσταση, υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις πάντα.
Το κατάφερες. Θέλω να πω ότι η ταινία έχει ταξιδέψει αρκετά, έτσι, σε φεστιβάλ, σε νησιά άλλα, στην Ιεράπετρα, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη. Πώς το κοινό, τι σου λέει μετά?
Κοίτα, γενικά αυτό με αγγίζει και με... Μου κάνει να νιώθω πάρα πολύ χαρά γενικά. Αν κάποιος έρχεται μετά από την προβολή και μου λέει, κοίτα, μ' άγγιξες. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ θερμό. Και κάποιοι μου έχουν πει ότι ήταν μία από τις ταινίες που τους έμεινε για μέρες μετά που τις σκεφτήκαν ξανά και ξανά. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο όμορφο που μπορείς να μου πεις. Γιατί ακριβώς αυτό ήταν ο στοχός. Και αν το καταφέρνω, ναι, είμαι πολύ χαρούμενη.
ένα ακόμα κομμάτι πρωτότυπης μουσικής από το λεωφορείο του νησιού. Το νησί είναι η Τήλος και είμαστε εδώ με την Σίβιλα Μέντερ. Μιλάμε για αυτή την ταινία, μιλάμε για το νησί. Σίβιλα, ήθελα να σε ρωτήσω, 10 χρόνια μετά την ταινία, ο Σαΐντ είναι 25 χρονών. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή, έτσι, αυτές οι ηλικιωμένες κυρίες. Τι έχει αλλάξει στην Τήλο? Είναι ακόμα η ίδια? Έχει έρθει και μία πανδημία, μία ακόμα κρίση και προσφυγική. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά χρόνια να είμαι παρόν στην Τήλο. Δηλαδή έχω επαφή με ανθρώπους εκεί στο νησί, αλλά δεν έχω χρόνια να ταξιδέψω στην Τήλο. Οπότε μάλλον δεν ρωτάς τον κατάλληλο άνθρωπο. Αλλά ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δηλαδή πάρα πολλούς από αυτούς που είναι στην ταινία έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Σαΐντ έχει φύγει από το νησί.
Α, ναι.
ναι, δεν μένει πια εκεί. Όμως έχει, νομίζω, το νησί προσπαθεί να κρατάει μια ιδιαίτερη τάση προς το πώς επιβιώνουμε, πώς επιβιώνουμε σαν επικοινωνία. Mm-hmm. Και σίγουρα το έχεις ακούσει ότι ήταν το πρώτο νησί που έκανε την πρώτη βολία να είναι ενεργειακά ανεξάρτητα. Και, δηλαδή, κάνουν πράγματα.
Πόσοι κάτοικοι είναι?
Εγώ πάντα λέω 400, αλλά μπορεί να είναι παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι μετρήσανε και τους στρατιώτες τότε, mm-hmm. που δίνουν καλά τόσα. Αλλά είναι πολύ μικρή.
Είναι λιγότερη από 400, ναι. Που είναι η γραμμένη.
Όχι, 400 νομίζω θα είναι, αλλά όχι 700 που γράφει. Αυτό θεωρώ λίγο. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο Δήμο εκεί. Αλλά ναι, έχει αλλάξει με την έννοια ότι πολλοί άνθρωποι έρχονται και φεύγουν ξανά. Mm. Και νομίζω και αυτό είναι κάτι, αυτή η νοσταλγία του νησιού, που κάποιοι μένουν και βλέπουν τον κόσμο που έρχεται και φεύγει και λένε, ναι, εντάξει, εμείς είμαστε εδώ και εσείς μας αφήνετε.
Είναι έτσι ένα νησί που δεν ξέρω τουριστικά αν είναι έτσι ένας τουριστικός προορισμός.
Ευτυχώς όχι.
Αλλά έχει 19 παραλίες, έτσι, έχει αρκετά βουνά με ρέουσες φυσικές πηγές.
Έχει καταπληκτική φύση. Έχει, ναι, μια πανέμορφη φύση και είναι αρκετά μεγάλο σαν γεωγραφικό έκταση. Και απλά δεν έχει πολύ κόσμο, έχουν φύγει πάρα πολύ. Νομίζω στην δεκαετία του 50 ήταν ακόμα 2.000. 5.000, δεν είμαι σίγουρη. Τώρα έχω φύγει πάρα πολύ στη Ρόδο και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και στην Ασία.
Σχολείο, νοσοκομείο υπάρχει?
Νοσοκομείο όχι, σχολείο υπάρχει, δημοτικό και γυμνάσιο και λυκείο. Και βασικά πολλοί νομίζω φεύγουν και γερνάνε άμα κάνουν παιδιά και θέλουν να μεγαλώνουν τα παιδιά στο νησί, να έχει αυτή την...
Βέβαια, την ελευθερία και την ποιότητα ζωής. Ναι. Και είναι έτσι ένα νησί που έχει διατηρήσει έτσι και αυτή τη φυσιογνωμία του παρελθόντος και τουλάχιστον αυτό βλέπουμε και από την ταινία σου.
Ναι, μου λένε ότι έχουν στήσει πάρα πολύ τώρα. Ναι, γενικά νομίζω έχει μείνει αρκετά έτσι. Ας πούμε, ναι, αυτό που είναι δηλαδή το ήρεμο, ήσυχο μέρος.
Τίτλοι τέλους για το ντοκιμαντέρ «Το λεωφορείο του νησιού», «The Island Bus». Εξαιρετική μουσική. να αναφερθούμε λίγο και στην χρηματοδότηση, γιατί το είχες παρουσιάσει το 2010 στο Story Doc,
ναι,
και στο EDN, Docs in Thessaloniki Pitch, το 2011, που δεν υπάρχει πια το EDN, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο θεσμός αυτός στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και στο InterDoc. Πώς αυτή η διαδικασία σε βοήθησε στην δημιουργία?
Με βοήθησε με την έννοια ότι με άνοιξε πόρτες να γνωρίζω κόσμο, mm-hmm, να υπάρχω ξαφνικά. Αυτή η τρελή Γερμανίδα που είναι στο νησί και κάνει ντοκιμαντέρ. Οπότε, ναι, με αυτή την έννοια πάρα πολύ, και το Story Doc, ιδιαίτερα ο Κώστας Πυρόπουλος και η Χαρά Λαμπίδου ήταν εξαιρετικοί. Και δηλαδή υποστήριξαν πάρα πολύ αυτή την ιστορία. Και αφού ήμασταν η παραγωγός, η Lindsay Goodall είναι από τη Σκωτία, δηλαδή ήμασταν λίγο αυτό το παράξενο, η παράξενη παραγωγή που δεν μπορούσες να πεις τι ακριβώς είναι αυτό. Μία που μένει εκεί στο νησί, μία που έρχεται από τη Σκωτίδα, γιατί είχαμε γνωριστεί από ένα δίκτυο εκεί στην Αγγλία που σπούδασα. Οπότε βοήθησε με την έννοια ότι ναι, γνώρισα κόσμο και είπα, κοίτα, αυτό θέλω να κάνω και αν ενδιαφέρεστε εδώ είμαστε. Και ναι, με αυτή την έννοια. Και μετά βέβαια παίξαμε και σε κάποια φεστιβάλ, μας καλέσανε, οπότε ναι.
Και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά, έτσι, αυτά τα φεστιβάλ και το κομμάτι των pitch και της δημιουργίας, της ιδέας, όταν είναι project, γιατί πάντα αυτό που λες, θα ακούσεις κάτι, θα γνωρίσεις. Εύχομαι να μεταδοθεί και από την ΕΡΤ κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ή έχει μεταδοθεί ήδη.
Όχι ακόμα.
Μακάρι, γιατί είναι έτσι μια πολύ όμορφη ταινία.
Ευχαριστώ.
Έχουμε αλλάξει όμως τώρα ύφος, ακούμε άλλες μουσικές σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.
Όχι, αυτό το κομμάτι είναι η Μακρινίτσα του Ross Daily, που είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι και ένα κομμάτι με το οποίο τον γνώρισα βασικά.
Λοιπόν, ναι, γιατί μια που είσαι εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στην επόμενη σου ταινία που έχει τον τίτλο «Κάτι υπερβατικό». Mm-hmm. Γιατί?
Είναι ένα κομμάτι από μια συνέντευξη που έκανα με τον Ross, που λέει ότι βασικά στα ελληνικά είναι κάτι υπερβατικό, στα αγγλικά θα είναι beyond the personal, και mm-hmm, αυτή όλη η έκφραση ήταν από την συνέντευξη, γιατί θεωρεί ότι αυτή η μουσική που κάνει είναι κάτι που πάει πέρα από το προσωπικό, σε πάει σε κάτι πιο υπερβατικό. Και νομίζω αυτό εκφράζει όλη την έννοια της μουσικής τους, όλη την έννοια της δημιουργικής δουλειάς τους, και αυτό είναι αυτό που με τραβάει για να κάνω αυτή την ταινία. Και νομίζω ένα στοιχείο που μάλλον το εμάω τώρα να το πω, που μάλλον μοιράζομαι με το Ross λίγο, μας ενδιαφέρει
να παίρνεις το προσωπικό και να το πηγαίνεις παραπέρα, έτσι.
Ναι.
Thank you. Εξαιρετικός Ross Daily, πολλοί ήχοι συνυπάρχουν. Είναι και αυτός έτσι ένας μουσικός που έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη, έτσι.
Ναι.
Από μικρό παιδί.
Όντως, ναι, ναι. Έχει ζήσει, έχει.
Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά που έχει βιώσει, όλα τα βιώματα συνυπάρχουν μέσα στη μουσική του.
Σίγουρα, και νομίζω γι' αυτό είναι και πολύ το ενδιαφέρον για τη μουσική. Δηλαδή, έχει μια τεράστια αγάπη για τη μουσική και για να μάθει από άλλους μουσικούς. Νομίζω αυτό είναι. Οι χώρες μάλλον δεν τον ενοιάζουν τόσο πολύ. Mm. Ο πολιτισμός σίγουρα, με κάποιον τρόπο, αλλά η αγάπη για τη μουσική και για το πώς η εξέλιξη έχει.
Πάντως από μικρό παιδί έχει ζήσει στην Αγγλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια και τα τελευταία χρόνια, έτσι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι στην Κρήτη.
Ναι, αρκετά χρόνια.
Αρκετά, έτσι από τη δεκαετία του 70.
Παραπάνω από 40 χρόνια. Mm-hmm. Ναι, ναι. Mm-hmm. Με τον Ρος, και πάλι αυτό μοιράζομαι, ότι νομίζω, γι' αυτό το ξέρω σίγουρα και για μένα, κάπως δεν μας νοιάζει τόσο πολύ από πού είναι το διαβατήριο μας. Δηλαδή τις εθνικότητες υπάρχουν, αλλά δεν τους θεωρούμε ότι είναι το πιο βασικό για έναν άνθρωπο. Και εκεί βρήκαμε, και στην πρώτη γνωριμία μας, βρήκαμε ένα πολύ κοινό στοιχείο.
Και τι είναι αυτό το βασικό?
Το βασικό που... κοίτα, εγώ θεωρώ το βασικό είναι η αγάπη που έχουμε μέσα μας. Και ο Ρος την εκφράζει στη μουσική του. Mm-hmm. Εγώ προσπαθώ να την εκφράσω σε άλλα πράγματα, ας πούμε στην
εικόνα, ταινία, στην
ναι,
ταινία.
Ναι, ναι, ναι.
Ross Daily και Nisakara, το κομμάτι που ακούμε.
Ναι, ο Nisakara είναι ένα μυθικό πρόσωπο της Ινδικής μυθολογίας, νομίζω. Mm-hmm. Αλλά έτσι το βάλανε, γιατί όλο το CD λέγεται Lunar και έχω να κάνει με τη νύχτα και με το φεγγάρι, με τη σελήνη. Αυτό το κομμάτι είναι... Βασικά είναι ο πρωταγωνιστής της επόμενης ταινίας του, κάτι υπαυρατικό. Mm-hmm. Γιατί ήθελα... Ας πάμε από την αρχή. Όπως γνώρισα τον Ross και μιλούσαμε, μου είπε για το Λαβύρινθο, μουσικό εργαστήρι που έχει εκεί στην Κρήτη, και εγώ δεν είχα ιδέα. Ήμουνα εντελώς άσχετη. Και με ανακάλυψε ένα κόσμο που έχει φτιαχτεί εκεί. Και για μένα με κάποιον τρόπο είναι η συνέχεια του λεωφορείου του νησιού, γιατί μετά από αυτό, με το προσφυγικό κομμάτι που είχε εκεί στην ταινία, σκέφτηκα πού πάω τώρα σαν σκηνοθέτης, τι θα κάνω τώρα. Και η μία επιλογή θα ήταν ότι θα ακολουθήσω τους πρόσφυγες πώς πάνε στην Αθήνα, όλες αυτές τις συνθήκες που ξέρουμε, που υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν ήδη εξαιρετικά. Και εγώ δεν ένιωσα ότι αυτό είναι αυτό το επόμενο που θέλω να κάνω. Και για μένα, με κάποιο τρόπο, γύρισε στη σκέψη, εντάξει, γενικά αυτό που γίνεται να φύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, από τους χώρους τους και ψάχνουν κάπου αλλού, είναι κάτι που θέλουμε να βελτιώσουμε όλοι και mm-hmm. πώς γίνεται να υπάρχει μια επικοινωνία, μια ειρήνη μεταξύ τους ανθρώπους, τις χώρες. Μεγάλη συζήτηση αυτή φυσικά. Εμένα όμως με έβαλε στην αυτή την ερώτηση τι κάνω σαν σκηνοθέτης τώρα με αυτό το κομμάτι και μπαίνει ο Ρος στη κουβέντα και μου λέει για το Λαβύρινθο που στην ουσία είναι σαν καλύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες της μουσικής, έρχονται από χώρες που τους ακούμε στις ειδήσεις ότι πολεμάνε και εκεί ο ένας μαθαίνει από τον άλλον, δηλαδή έχει τον Αφγανό τον καθηγητή και τον μαθητή από την Αμερική και τους Τούρκους και τους Έλληνες και τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνους, όλους μαζί και φτιάχνουν μια μουσική κοινωνία εκεί που είναι εξαιρετική.
Είναι και η μουσική θεραπευτική.
Σίγουρα.
Φαντάζομαι και για τους ίδιους. Έτσι.
Σίγουρα και για αυτούς που παίζουν και για αυτούς που το ακούν. Και οπότε το Νησακάρα είναι ένα κομμάτι του Ρος που προέκυψε από αυτή την ιδέα. Είπα του Ρος αυτή την ιδέα, θέλω να κάνω ένα ντοκαμαντέρ για τη συνεργασία εδώ. Δηλαδή για το αυτό που κάνετε εσείς μεταξύ σας, όχι για σένα. Και μου είπε ναι, συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι για μένα. Και του λέω ωραίο. Και τότε όμως πήγαινε να παίξουν μαζί με την Κέλλη Φωμά και την Μαρίτζα Κατσούνα στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και πήγε μαζί τους σε αυτή τη συναυλία και μου έδωσε το set list από αυτή τη συναυλία και άκουσα αυτό το κομμάτι πρώτη φορά και έμενα όπως είμαι τώρα, δεν μπορούσα να πω τι συναισθήματα μου δημιούργησε. Και μετά είχε με την κουβέντα και του λέω δεν είναι τόσο εμβληματικό για το Λαβύρινθο μάλλον. Και μου λέει όχι, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό για τη δική μου mm-hmm. μουσική. Οπότε καλή επιλογή, κάντο αυτό. Οπότε αυτό είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας και από εκεί κάπως καταλαβαίνουμε πώς μπαίνουν όλοι οι άλλοι μέσα. Και
τι στάδιο βρίσκεται το ντοκιμαντέρ Σίβιλα?
Έχω τραβήξει ας πούμε τα περισσότερα, αν τώρα προκύψει ότι χρειάζεται κάτι άλλο, μπορεί. Αλλά γενικά έχω τραβήξει πάρα πολλές συναυλίες, συνεντεύσεις και παρακολουθήσεις στα μαθήματα και στις συναυλίες και στη συνεργασία. Και τώρα είμαι στο μοντάζ και ελπίζω ότι φέτος ή στην αρχή του χρόνου θα τελειώνουμε.
Αναμένουμε λοιπόν, θα είναι, δεν ξέρω, ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, μια βιογραφία, μία έτσι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης και με φιλοσοφία.
Φιλοσοφία, θα έλεγα είναι λίγο essay μάλλον. Είναι αυτή, θα σε πάρει όπως και η μουσική σε παίρνει. Θα σε πάρει και θα σου δίνει χώρο και πεδίο για τις δικές σου σκέψεις και τα δικά σου συναισθήματα με αυτό το θέμα.
Καλή δύναμη σου εύχομαι και περιμένω με τεράστια ανυπομονησία και χαρά να το παρουσιάσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Φαντάζομαι θα ξεκινήσει έτσι από κάποιο φεστιβάλ.
Έτσι το λέω κι εγώ. Θα δούμε, ναι.
Κάτι υπερβατικό λοιπόν, Beyond the Personal, ένα ντοκιμαντέρ για το Ross Daily ή τέλος πάντων με αφορμή τον Ross Daily που αναμένουμε από τη Σίβιλα Μέντερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
Ευχαριστώ που μου είχες εδώ και για την κουβέντα και την ωραία ατμόσφαιρα εδώ.
Και για μένα ήταν πολύ όμορφη η ώρα αυτή. Μην ξεχνάτε τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2 που άλλαξε ημέρα και ώρα. Είναι κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, αύριο το Latin Noir, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής και της ΕΡΤ του Αντρέα Αποστολίδη. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το ή και ξαναδείτε το, θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Αξίζει, είναι για το αστυνομικό μυθιστόρημα της Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο αυτή την ώρα. Για χαρά σας, επιστρέφω.